Lob und Dank sei dem Herrn für das große Vorrecht, dass wir heute wieder in seine
olw'omukisa ogw'amaanyi okukuŋŋaana awamu mu maaso ge n'olwaleero nate nsuubira nti buli muntu yeewulira bulungi era nange nsuubira nti okuwuliriza mu butuufu si kigumu nga okwogera mu butuufu kya bukalubu nga owooluganda Luusi bw'agambye naye mu butuufu kigwanidde wa mukisa oyo awuliriza n'omwoyo ogwe gwonna era mu butuufu kiddirira era atwala era n'asobola okukkiriza okubiikulirwa n'omwoyo ekigambo kye kigamba nza okusingira ddala njagaliza obuyambi bwa Katonda era n'emikisa gya Katonda kubagwa abooluganda abakyusa mu nnimi endala si kyangu era nzikiriza nti abooluganda bonna n'ebaanyinaze bandyagadde okutegeera ebintu byonna era buli nnukuta buli kigambo ekibiikulirwa wano era bwe kityo Katonda mu butuufu abakwatirwe ekisa eky'okwogera eky'okukyusa eky'okwogera ekya buli kintu we tuba nga tukkiriza kigenda kukolebwa olunaku lwe tujjukira olwaleero mu butuufu lunaku lwa njawulo okuzuukira okwa Mukama waffe kwe kwali okwambazibwa enkofiira ey'ekitiibwa ey'omulimu ogw'obununuzi Katonda gwe yatuukiriza mu Kristo singa tewali kuzuukira tetwandibadde n'asuubiddamu naffe tetwandisobodde kuzuukira ne Kristo okuzuukira kwe kukakasa okuzuukira kwaffe kubanga ye kennyini yawangula okufa naffe tuliwangula okufa mu kuzuukira okusooka tulibeera abawanguzi mu kuzuukira okusooka katusome ebyawandiikibwa bitwale munda era Mukama mu butuufu Mukama atuwa omukisa nandyagadde okuva mu kusoma Luka
24
enjiri ennya zituwa okubiikulirwa okulungi okw'ekyo ekyakolebwa era tugenda kukola bulungi okutwala bino ebintu byonna ebina awamu okusobola okubeera n'okutegeera okw'ebyo byonna ebiwandiiko ebikwata ku kuzuukira mu butuufu byasomeddwa dda nandyagadde okusoma obunyiriri obusooka Luuka 24 ku lunaku lwa ssabbaati ne bakeera ku makya nnyo ne bagenda ku magombe n'obuwowo bwe baategeka ne basanga nga ejinja lisiringisiddwa okugibwa ku magombe bwe baayingira ne batasangamu mulambo gwa Mukama Yesu mu butuufu sikyayagala kusoma kweyongerayo kubanga tumanyi ekyawandiikibwa kino obulungi amagombe temuli muntu Mukama waffe azuukidde ajyewo amaanyi ag'okufa mu butuufu yajyawo obulumi obw'okufa awoono Pawulo ng'asobola okwogera nti okufa amaanyi go obulumi bwo buliwa emagombe obuwanguzi bwo buliwa okwebaza kubeera eri Mukama eyatuwa obuwanguzi okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe olwaleero nate tugenda kutunulira ku byawandiikibwa ebirala okuva mu nnabbi Koseya ensula ey'ekumi n'asatu Koseya ensula ey'ekumi n'asatu akanyiri ak'ekumi n'ennya wano kiwandikiddwa Hoseya nsula kuminasatu onyole kuminenya. Siri nunula abantu bano kubajja mu magombe yadde okubawonya okufa.
Und das ist dann auch geschehen.
Ekyo kye kyali ekirango mu ndagaano enkadde. Era ekyo kye kyakolebwa. Siri nunula abantu bano okubajja mu magombe yadde okubawonya okufa. Era tewali muntu eyali asobola okwenunula ye kennyini wadde naabi newakubadde nga ye yali naabi omukulu kubanga bonna baayonona. Okufa
kwalinga
kuteekwa okubeera mu bantu bonna naye kyatwala omuntu omu eyalina obuyinza ku kufa okusobola okutunula okuva mu maanyi ag'emagombe. Ngenda kukisoma nate. Sirinunula abantu bano kubajja mu magombe newankubadde okubawonya okufa. Gwe okufa ebintu by'osindikira abantu biriwa. Gwe emagombe okuzikirirako kuliwa. Nze sikyalina kusaasira yadde wadde Katonda tasobola kusaasira kufa na Setaani oba n'emagombe n'ebirala weebityo. Ekyo tekifaanana naye. Yali ateekwa okubijjawo byonna asobole okutuwa obuwanguzi era awe abantu be obuwanguzi olw'ekisa. Temuseera ekyokubiri ensuula esooka. Nga bwe nagambye edda, njagala okuleka ekigambo kya Katonda kyogere. Era nsuubira butuufu kikwata ku myoyo gyaffe gyonna. Temuseewo ekyokubiri ensuula esooka akanyiriri ak'omwenda n'okutuukira ddala kw'ekumi n'olumu. Ono yatulokola yatuyita okubeera ababe. Kino teyakikola olw'ebikolwa bye twakola naye olw'ekigendererwa olw'ekigendererwa kye ye kennyini era n'olw'ekisa kye yatulaga mu Kristo Yesu okuva edda n'edda era kati twakirabira mu kujja kw'omulokozi waffe Yesu Kristo eyajjawo okufa n'atulaga obulamu obutagwawo obuyita mu mawulire amalungi. Nalundibwa okubuulira abantu amawulire amalungi nga omutume era omuyigiriza. Mu ndagaano enkadde tusomye siribanunula okubajja emagombe. Wano tubuulirwa yakola bw'atyo. Mu ndagaano enkadde kyali kisuubiziddwa nti mu butuufu alitununula. Era mu ndagaano empya kikakasibwa nti yatununula. Nandyagadde okusoma olunyiri luno nate. Eyajjawo okufa era n'aleeta obulamu obutagwawo okuyitira mu mawulire amalungi. Tewali mawulire malungi agatali ga mazima okuggyako nga mulimu butuufu kyekitegeeza ogeza obununuzi bwaffe okusonyiyibwa okw'ebibi byaffe okukkirizagana ne Katonda okusonyiyibwa obulokozi era n'obulamu obutagwawo. Mwena mukimanyi abantu batwala buli muntu okubeera abakkiriza omuntu waabeera omulungi era tewali muntu mulungi mu nsonyiwe. Naye omuntu awa omukisa Saint Peter wabanga yogera eri abakiriza abakiriza nga boogera eri abamukiriza abasiraamu boogera eri abo ababakiriza naye Mukama Katonda waffe ayogera eri abo abakiriza mu Katonda tetukiriza bukiriza ekintu ekirala naye tukimanyi era tumanyi oyo gwe twakiriza era tumanyi nti tukiriza mu butuufu kubanga tukiriza ng'ebyawandiikibwa ebyogera nsuubira nti naffe tuli basiimu era twebaza olwakino okuva mu Ebulaniya ensula ey'okubiri akanyaak'omusanvu okutuukira ddala k'omwenda Abeebulaniya ensula bbiri akanyaka omusanvu okutuukira ddala ku k'omwenda wamukola n'abeerako wansi w'abamalayika okumala ekiseera n'omwambaza engule ey'ekitiibwa era n'omuwa okutiibwa ebintu byonna wabiteeka mu bufuzi bwe we yateeka ebintu byonna mu bufuzi bwe tewali kintu yatamuwa kufuga
unter ihn ausgenommen. Jetzt kommt
Katino,
der Satz, bisher wadja, nehmen wir allerdings ichigambo, noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen
ist. Ngabwabifuga.
In den Augen Gottes und von ihm aus ist alles geschehen.
Era aber Gott hat einen ebintu byonna byakolebwa dda naye Katonda ayina entegeka y'obuweereza yayina ebiseera mu ndagaano enkadde era mu butuufu ayina ebiseera ne mu ndagaano empya nga tasobola kukola na kufa n'ebintu ebirala mu biseera ebyo kubanga yalina entegeka ey'omuntu era ku nkomero wokka nga tugenda okulaba okufa kutakyaliwo olwaleero kukyaliwo abakkiriza n'abatakkiriza bafa mu kufa okwa bulijjo bonna baziikibwa naye mu kuzuukira okusooka okufa kuliba nga tekukyaliwo ani yakkiriza mu Mukama era ani yasitula obulamu obw'okuzuukira obulamu okuva eri Katonda mu bo bennyini muukiriza ekyo waliwo okusookera ddala okuzuukira okusooka n'okwokubiri ebyawandiikibwa ebituukuvu bigamba wa mukisa oyo era omutuukuvu aliba mu kuzuukirawo okusooka wano kigamba nti buli kintu kibeera wansi w'obufuzi bwe naye tekinaalabisibwa tekinaakolebwa era Pawulo mu Bakolinso ekisooka 15 atubiikulira ekiseera kyennyini bwe kiribeerawo Bakolinso ekisooka ensula y'15 wano tusoma okuva ku lunyiriro lw'25 kuba Kristo ateekwa okufuga okutuusa lw'alinyirira abalabe bonna omulabe lw'alisembayo okuzikiriza kwe kufa neeyongera okusoma ebyawandiikibwa bigamba nti Katonda yamuwa okufuga ebintu byonna naye ekyeyoleka kyennyini nga okugamba nti ebintu byonna ekitwalizaamu Katonda oyo eyawa Kristo okufuga ebintu byonna naye ebintu byonna nga bimaze okuteekebwa mu bufuzi bwa Kristo olwo ye kennyini nga omwana alifugibwa oyo Katonda eyamuwa okufuga byonna era olwo Katonda abeere byonna eri bonna eyo y'enkomerero tugenda kudda ku kitundu ekyo awatali kubuusabuusa oba tugenda kukisoma buterevu Bakolinso ekisooka 15 akanyiriri akaabiri mukamwe Bakolinso ekisooka ensula 15 okubira ddala ku lunyiriri olwabiri okutuukira ddala ku lwabiri mu bbiri Ayi mu butuufu Kristo yazuukira mu bafu okukakasa nga abafu balizuukira kubanga ng'okufa kwaleetebwa omuntu era n'okuzuukira kwaleetebwa muntu era ng'abantu bwe bafa mu Adamu era y'engeri y'emu balizuukirira mu Kristo kati nno wuliriza nga wetegereza mu lunyo lwa 23 naye nga buli muntu alizuukira nga olugobo lwe lulibeera okusooka Kristo olwono eruddirira ababe bonna abaddako olwono lwalikomawo ababe bonna baddeko olwo enkomerero n'etuuka Kristo ng'amaze okuwangula obufuzi bwonna n'obuyinza bwonna n'eri amaanyi gonna alikwasiza tatawe okabaka byonna biri mu ntegeka tugenda kulaga ebintu bino byonna n'amasomo gano okuva mu Ebulaniya ensula ey'okubiri kati nandyagadde okusoma akanyiyako 14 n'aka15 Abeebulaniya ensula ey'okubiri akanyiyako 14 n'aka15 kale ng'abo Yesu baayita abaana we bali abantu obuntu naye kennyini yafuuka omuntu nga bennyini yakola bw'atyo asobole okufa era ng'ayita mu kufa kwe azikirize Setaani alina obuyinza ku kufa neyongera okusoma olwo awonye abo entiisa y'okufa eyali ekwatiridde nga obuddu obulamu bwabwe bwonna abantu mu kutwalira awamu batya okufa era mu butuufu si kintu okufa kwawangulwa kubanga Yesu Kristo yazuukira okuva mu bafu ku lunaku olw'okusatu era mu butuufu tujulira nti ye mulamu era tukkiriza nti tuli bajulirwa tetuli bajulira balimba kubanga tujulira ekyo ekyakolebwa okuzuukira si njigiriza buyigiriza naye mazima ag'obwa Katonda Pawulo awandiika eri Abakolinso wabanga Kristo teyazuukira awona okulangirira kubeera kwa bwereere naffe tuba tetulina ssuubi mu butuufu mukkirize n'emyoyo gyammwe gyonna ekiwandiikiddwa wano mu kanyiryako 14 tubuulirwa kale ng'abo Yesu baayita abaana we bali abantu obuntu naye ye kennyini yafuuka omuntu nga bo bennyini yali ateekwa okuyingira mu mubiri guno okusobola okufa nga omubiri yaaka wansi mu mwoyo ndowooza kiwandiikiddwa mu bbaluwa ya Peetero esooka nti yafa nga omuntu bbaluwa ya Peetero esooka ensula okusatu akanyaka 18 Peetero ekisooka ensula y'okusatu akanyaka 18 kubanga ne Kristo bw'atyo bwe yafa olw'ebibi byaffe omulundi gumu era n'amala oyo taliiko kibi yafiirira aboonoonyi olwo atutuuse eri Katonda yatibwa mu mubiri era nangizibwa obulamu mu mwoyo era mu mwoyo yagenda okubuulira emyo y'emisibe ekigambo Katonda tasobola kufa Katonda ye mwoyo naye omubiri guno ogw'oku nsi gwaweebwayo okuttibwa era tulaba ngawe ikitukiride ebyawandika bitukuvu ebiri mu kutegeeza kuno olwaleero ensira yaffe ekulu liri nti ku lunaku luno olw'okujjukira kwe kutwala ekyo mu bujjuvu era n'okutwalibwa mu bujjuvu nti ebintu ebyasuubizibwa era nebituukirira byafuukira ddala obutuufu obwa Katonda. Tusomye mu ndagaano enkadde nti obutuufu asobola okununula era n'ajjayo abantu mu kufa. Ebintu bino bisobola okutuukirira, byatuukirira era yabikola. Era omulimo gwagwa gwawa. Katusanyuke nti okuyitiramu okufa kwe yazikiriza oyo eyalina obuyinza ku kufa nga ye Setaani. Wano kigamba yazikiriza Setaani naye akyali akola era buli muntu ekyakimanyi okusingira ddala abakkiriza. Naye nga waliwo amadiini mangi agalanga nti ffe tuli mu kiseera eky'okufuga eky'omwaka olukumi era nti Setaani yasibibwa mu butuufu singa ebibi ebisinga obungi bikolwa wano ku nsi ate nga Setaani musibe, kiki ekigenda okulibwa? Setaani gwalire kulwa. Temweraliikirira, tuukiriza awuuka ebyawandiikibwa ebitukuvu kye byogera. Ekyokusiba Setaani tukisoma mu kubiikulirwa ensula ya 20 akanyiri akasooka n'akookubiri. Kino kigenda kukolebwa olwono okufuga okw'emyaka olukumi kubeerewo okubiikulirwa ensula ya 20 akanyiri akasooka n'akookubiri. Awo ne ndaba malayika ng'aka okuva mu ggulu ng'akutte ekisulumuzo eky'obunya obutakoma era nga akutte n'olujege lunene n'akwata ogusoto ogunene ogw'edda ogumanyiddwa nga omukemi era Setaani era n'agusibira emyaka 10 lujegere n'agusuula mu lunnya olwo n'agulawo n'ateekako n'enkufu guleme okuddamu okulimba mawanga n'ebirala weebyo. Mu butuufu tekinaabeerawo, buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Mu butuufu nakyogera dda Katonda era akyogedde. Katonda alina entegeka ey'ebiseera era entegeka yonna ey'obulokozi ekolera wamu n'ebiseera byategeka. Ngenda kusoma mu kanyiri ake 15 Abeebulaniya ensula y'12:15 olwo awonya abo entiisa ey'okufa eyali ekuttiridde mu butuufu yatulekula era yatuwa emirembe yatulokola. Twafuuka ebintu ebibye, obuwanguzi bwe bwe buwanguzi bwaffe, obulamu bwe bwe bulamu bwaffe. Kuva mu kubiikulu lw'ensuula esooka nandiyagadde okusoma akanyi ya 17:18 okubiikulu lw'ensuula esooka akanyi ake 17 n'ake 18 yafuna obumanyirivu mu kazinga ka pano ka patamu era wano kitubuulirwa nga bwe kiri. Okubiikulu lw'ensuula esooka 17:18 we namulaba n'engwa nate ku bigere bye nga nninga afudde naye n'akwatako n'omukono gwe omusajja n'aŋŋamba nti totya, nze entandiikwa era enkomerero. Ate omulamu nali nfudde naye kati ndi mulamu emirembe n'emirembe era nfuga okufa n'amagombe. Ye kennyini yazuukira, yawangula okufa,
in die untersten Erde der Erde.
Jaka.
Damals war noch beides unten, das Paradies als Ort der Seelen und auch der Ort der Nicht-Seelen. Und wir sind Lukas 16 berichtet wird, eine Zwischenwand, aber beides war unten. Auch die Heiligen des Alten Testaments mussten warten, bis der große Versöhnungstag kommt.
Bali balina und
sie vom Tode befreit und erlöst würde. Bis dahin blieben sie unten. Wir haben es ja gelesen in Petrus, dass der Herr im
Untergegangen ist
und den Geistern
im Gefängnis gepredigt.
Aber bitte, glaub nicht, dass ein Einziger bekehrt hat.
Naye temukkiriza nti waliwo omu eyakyusibwa. Tewali kukyusibwa wansi eyo emagombe.
Mu butuufu,
buli muntu asobole okumanya kubanga waliwo n'enjigiriza nti Kristo yagenda emagombe era n'abuulira abantu amawulire amalungi. Wa Bayibuli weegamba nti abantu baakyuka. Kandibade chirunji, singabu ni mtu asolo kusuma vya wandiki wabino. Mubaruwa ya Petre soka kutuka kumkomeru. Aobani tegede, echari chitegeza moyona. Weta aga uwa kusuma cha wandiki wachona.
Mubaruwa
ya Petre soka nsolo kusatu. Okutuki kukani ya kasembayo. Aono ugenda kutegera ukama wa Petre ya kola.
Bei seinem Anblick fiel ich wie tot, ihm zu Füßen nieder.
We namulaba.
Mit welch einem Majestät ist dort der auferstandene erschienen. Nicht mehr als der Mann der Schmerzen, vor dem man das Antlitz verhüllte.
Ngatacha ali muntu wanaku mukusoka abantu bali bekweka masoga okumutunulako. Na ye kati osobola okusoma mu kubiikuli wano mu kanyiri ake
12.
Awo ne nkyuka okulaba ayogera nange.
Bwe
nakyuka ne ndaba ebikondo ebyetabaaza musanvu ebya zaabu. Wakati ebyo nandabamu afaanana nga mwana w'omuntu. Ng'ayambadde ekyambalo ekituuka ku bigere era nga yeesibye mu kifuba olusubiro lwa zaabu. Omutwe gwe nga zenviiri byali nga bitukula oti nga ebyoya by'endiga era nga byeru amaaso ge nga gaaka ng'omuliro ebigere bye nga biringa ekyuma eky'ekikomo
ekizingule.
Adobozi ilie, nga ilinga mpiritu ya mazi amanji. Wechitio,
ato
mukama wafe ya labi kila yukana chizinga cha patum. Echo teche unisa, nagwa wansina asinza mukama, erebi ya wandika wabigamba wano. Mukama ayogera na ye, teotia.
For him, nze
entandikwa
era nze asembayo.
Awatali nze tewali muntu eyali abaddewo era ye muberyeberye era yasembayo. Awo n'agamba nze oyo omulamu eyali afudde era laba
kati
ndi mulamu emirembe n'emirembe era nfuga okufa n'amagombe. Okutuusa okulala kukiraga mu lwatu n'okusingawo ebisumuluzo by'okufa era n'emagombe teyabeera nabyo mu kusooka. Mu kusooka waliwo omuntu eyali afuga okufa naye kati ekiseera kyakyuka. Mukama waffe n'aleetawo obuwanguzi ku musalaba egologosa si wanuwoka ku nsi yaka wansi era Setaani Yali atekwa okukkiriza okuwangulwa asobole okuwaayo ebisumuluzo eby'okufa n'emagombe. Okuva kati n'okweyongerayo, Setaani yali takyalina bufuzi obw'okufa. Waliwo omu ayina era oyo ye Mukama waffe. Ye kennyini awa abantu. Mu butuufu, ye yawangula
dda.
Oyo omutwe ogw'omusota omunene.
So war die Verheißung in
1. Mose 3. Kino kye kyali ekisuubizo ku lubereberye esatu. Oyo alibetenta naye gwe olibetenta omutwe gwe. Tekyakolebwa mu butuufu kyali ki? Obulumi bwali ki? Obulumi obw'okufa. Yafa naye n'amira okufa era n'akwetwalira ye kennyini n'amala akuwangula. Kino twakitegeera mu butuufu yajjawo, teyalemesa kufa naye yakkiriza okuttibwa. Teyalobera mulabe, teyalobera magombe, yakkiriza ebintu byonna okumutuukako. Awo nno n'asobola okuzuukira nga muwanguzi, okuwangula okufa emagombe Setan unaku olw'okusatu. Kubanga ye mulamu, naffe tusobola okubeera abalamu. Yali teyeetaaga okugaana ebintu ebyo bye twagala okugaana. Yali teyeetaaga. Singa yali alobedde ebintu bino okubeerawo, ffe twandibadde nga tunaba kubigumira. Yajja okuzikiriza oyo eyalina obuyinza ku kufa era mu butuufu n'okutuwa emirembe. Abaali mu buddu obw'okufa. Bakolinso ekisooka sura 15:5. Abakolinso ekisooka ensoya 15.
Wenn aber dieser vergängliche Leib, merkt ihr worum es geht?
Akanyinya kattanu munya.
Nicht schon jetzt.
Ekigwawo ekirifuuka.
Dieser vergängliche Leib.
Manje ekitegeeza. Ekinaaba. Ekigwawo. Ekirifuuka ekitagwawo. N'ekifwa.
Dann wird
n'ekifuuka ekitafwa.
Das geschrieben steht.
Ekyawandikibwa. Ekituukirira. Ekigamba nti okufa kumiriddwa obuwanguzi era kutuukiridde. Awo
nno
okufuuka okw'emibiri gyaffe bwe kuba nga kubaddewo okudda kwa Yesu Kristo ng'ekigambo kya Mukama waffe bwe kiri mu bbaluwa y'Abasessaloniika esooka nsolo y'okuna. Ffe abali banga bakyasigaddewo era abalamu. Mu butuufu tetulisooka abo abatusookayo, kubanga abo abafa Kristo bwe balisooka okuzuukira. Abo nno abaafa balizuukizibwa, abalamu balikyusibwa okutwalibwa mu bbanga. Mu kiseera ekyo kino kigenda kutuukirira. Okufa kukyali buli wantu, kwawangulwa naye kukyalina ekifo okukola okutuuka ekiseera ekyo ekirituuka. Katuddemu okusoma Basasoloniika 1:5-4. Ekigwawo ekirifuuka ekitagwawo n'ekifwa n'ekifuuka ekitafwa. Ekyawandiikibwa kirituukirira ekigamba
nti
okufa obuwanguzi bwo buliwa, we okufa okulumyako buliwa. Okulumya okw'okufa kuva mu kibi ne mu maanyi ag'ekibi gava mu mateeka. Aye katonda yebazibwe atuwa obuwanguzi mu Mukama waffe Yesu Kristo. Mwena mukimanyi nti Katonda yakola kino olw'ekigendererwa bwe yawaayo bwe yawa amateeka amateeka nga teganajja.
N'okukunona w'ekityo ekibeera nti tewaliwo
tokola kino tokola kino tokola okola kino na kino kigenda kujja singa tewaali mateeka tetwanditegedde kibi kubanga tewandibaddewo kwonoona awatali tteeka tewasobola kubeerawo kwonoona naye kati omuntu yagwa mu kibi yali ateekwa okusalirwa omusango mu mateeka olw'ekibi kyakoze era bw'ekityo katonda mu magezi ge n'awa amateeka okusobola okunenya buli muntu ali ku nsi
ekyo
kubanga kyova amateeka gajja amateeka gajja okuyita mu mateeka ekisa kyayita mu Kristo Yesu okuva ensula eyabiri olunya olw'ekumi n'esatu n'olw'ekumi n'ennya okubiikulirwa ensula abiri akanya ak'ekumi n'esatu n'ak'ekumi
n'ennya
ennyanja n'ewaayo abafu abagirimu okufa n'amagombe nabyo ne biwaayo abafu baabyo gye baalina bonna ne basalirwawo omusango nga ebikolwa byabwe bwe byali awo okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro ennyanja eyo ey'omuliro kwe kufa okwokubiri tugamba nga twongere okusoma akanyiri akalala era buli muntu eyasangibwa ng'erinnya lye teryawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu yasuulibwa mu nnyanja ey'omuliro yenna asoma okubikulwa ensula y'abiri ategeera bulungi nti kino kyoleka ekiseera eky'okufuga eky'emyaka olukumi nti era oluvannyuma lw'emyaka olukumi setaani alisumululwa okumala ekiseera kitono okulimba abantu bonna ab'oku nsi awo nno we wajja ekintu ekisembayo omusango gw'enkomerero okuzuukirako era abo abaali bateekeddwa mu nkola era abantu bangi abaagala okwesitula mu kutegeera okwabwe ku bwabwe tewali muntu alisobola okwesitula ku bubwe ennyanja yawaayo abafu era buli kintu kiriwaayo abafu baakyo abantu baaliibwa n'emibiri gyabwe egy'oku nsi nga gyokeddwa bo kennyini tebaali mu mubiri ogwo omuliro we gwayokya emibiri gyabwe nga bwe tusomye wano okufa n'amagombe niriwaayo abafu baabyo awo n'obuli kintu genda kutereezebwa emirembe n'emirembe era ennyanja ey'omuliro okugeza okutebenkeza ebintu bina omulundi gumu nga gumala era oluvannyuma omusango ogw'enkomero tetuliddayo okuwulira ku setaani magombe oba n'obwakabaka obw'okufa n'ebintu ebirarawo ebityo oluvannyuma lw'ekyo wajja eggulu erijja n'ensi empya amiina okwebaza kubeera eri Katonda waffe mu butuufu kintu kyakwewuunya nti kitutte ekiseera ffenna twandibadde basiimu singa buli mukkiriza atwalibwa mu kitiibwa ng'amaze okukyusibwa kyandibadde kirungi tetwandibadde bwe kityo awatali kukemebwa ebintu byonna biriwe bityo mukama nzija kati baayi nze ngenze katonda yateeka wano
zu einem ganz bestimmten Zweck.
Lasst
uns danach trachten,
Überwinder
zu sein, und dann mit der gesamten Überwinder
emirembe n'emirembe n'abantu abangi abawangu okubamu Zakariya mwenda nandyagadde okusoma akanyaka ekumi n'akamu Zakariya ensula ey'omwenda akanyaka ekumi n'akamu Mukama Katonda agamba nti olw'endagaano gye nakola nammwe
den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen aus der gewaltlosen Grube. Auch das war eine Verheißung. Und in welche Verbindung sollte es geschehen? Wenn der neue Bund durch das Blut
gemacht wurde,
der neue Bund ist
gemacht worden, yakolebwa ku musalaba e Kalivariyo. Era Yesu yagamba mu butuufu eno yendagaano empya mu musaayi gwange. Endagaano enkadde nayo yali ekoleddwa omusaayi ekitabo n'abantu baamansirwako omusaayi. Endagaano empya Katonda gye yakola yakolebwa mu musaayi gwe ye kennyini. Si ndagaano n'ebigambo oba omukwano n'okubuuzaganya naye wanono Katonda yawaayo obulamu bwe awo nno ffe tusobole okufuna obulamu bwe era tufuuke abatwalira awamu engeri ya Katonda obwe bulokozi. Ngenda kusoma akanyiyi kano nate. Mukama Katonda agamba nti olw'endagaano gye nakola nammwe neteekebwako akamanyiso
ak'ensolo
ndisumulula abantu bammwe ne baba baddembe ne mbaggya mu binya ebitaali nga mu mazzi. Katusome Matayo 27 butereevu era tugenda kulaba
dass die alttestamentlich heiligen
nti abatukuvu ab'omu ndagaano enkadde abaali baategekebwa olw'okuzuukira okusooka bazuukira ne Kristo. Matayo ensula ya 27 akanyiga ka 5 okutuukira ddala ku 5. Yesu
nate n'alekana und gab dann seinen Geist auf. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben
bis unten in zwei Stücke. Eranga amaze okuzuukira ne bagenda mu kibuga ekitukuvu. Era abantu bangi ne babalaba mu ndagaano enkadde nsomye nti yali waakununula era wano tusoma mu butuufu yabanunula abatukuvu bonna ab'omu ndagaano enkadde okuggyako Enoka ne Eriya ne Musa baali bateekwa okulindirira okutuusa olunaku luno olukulu olw'omutango lutuuke. Kiki ky'olowooza ekyakolebwa wansi eyo? Abaakkiriza bano bonna ab'endagaano enkadde we baalaba Mukama nga omununuzi waabwe ekyo kye kyali ekiseera kye baalinga balindiridde. Yobu yali ayogedde mmanyi nti omununuzi wange mulamu yateekwa okulindirira okutuuka omununuzi we yafa okusobola okumuwa obulamu. Waliwo ebyawandiikibwa bingi ebisobola okusomebwa ku ssomo lino ebiwandiiko Matayo 27 kyalwatu n'okusingawo Kristo yali akomererwa ensi n'eyuguma, amayinja ne gatika era amagombe ne gabikuka. Aye mutuufu, kyali ne Kristo yeka abafu okusobola okuzuukira. Awatali ye oyazuukira wali tewali kuzuukira kwonna. Yali akyogedde dda magombe ga Lazaro, Yokana 11. Nze kuzuukira era nze bulamu. Era bwe kityo ye yali omubeeri eberye kwabo abaali bafudde okuvaayo n'abamu ne bamugoberera. Era n'alabikira abantu bangi mu kibuga ekitukuvu ekyo tusomye wano. Ekyo okiikiriza, nkiikiriza n'omwoyo gwange gwonna. Ye kennyini kwe kuzuukira era bwe bulamu. Agamba, ndi mulamu era nammwe mulibeera balamu. Okuzuukira kwe nakukukakasa. Okuva mu Bakolinso olunyi lwa 2 mu lumu okutuukira ddala ku 13. Bakolinso ekisooka akanyenyi aka 2 mu lumu okutuukira ddala ku 23. Nsomye ekyawandiikibwa tusobole okukyogerako. N'akanyenyi aka 23. Era buli muntu mu ntegeka ye Kristo bye bibala eberye eberye okubeera omulambulukufu ekimala. Omufu teyajja butereevu okuva mu kukomerwa naye mu kuzuukira. Kristo yali ateekwa okubeera ebibala eberye eberye era yali. Kati nno nandyagadde okusoma okuva mu Bakolinso ekisooka 15:44. Mu kuziikibwa guba mubiri bubiri, naye mu kuzuukizibwa era gulibeera mubiri gwa mwoyo. Ngawo waliwo omubiri obubiri era waliwo n'omubiri ogw'omwoyo. Yawandiikibwa nti Adamu eyasooka yatonda era n'abeera n'obulamu. Adamu ow'enkomerero yafuuka omwoyo ogugaba obulamu. Eky'omwoyo si kye kisooka, naye eky'omubiri kye kisooka. Olwono ekiddako, Adamu eyasooka yava mu ttaka era yakolebwa mu ttaka. Adamu ow'okubiri yava mu ggulu. Ekyo nno mukisomye. Adamu ow'okubiri yava mu ggulu. Ng'eyakolebwa mu ttaka bwe yali, n'abo abakolebwa mu nkungu. Ng'eyava mu ggulu bw'ali, n'abo ava mu ggulu bonna we bali. Nga we twawumbibwa ne tufaanana Adamu eyakolebwa mu ttaka, era bwe tutyo bwe tuliwumbibwa. Mu butuufu nga kigambo kyewuunyisa. Tusomye ebyawandiikibwa. Nti bw'alirabika mu butuufu obwo bujulizi obw'ebyawandiikibwa ebitukuvu era bw'ekityo bwe kigenda okubeera nga mu butuufu nga bwe tuli ku nsi ng'omuntu eyasooka Adamu, era bwe tutyo naffe mu mwoyo tulinga omuntu eyava mu ggulu. Era mu ndabika Yesu Kristo. Isaya 25. Bino ebiwandiikiddwa. Isaya ensuula 25 akanyenyi ak'omunaana.
Den Tod wird auf ewig verschwinden lassen. Die Tränen
Ali yeisangula amaziga gawe najjawo n'okuswazibwa kwe baalina mu nsi yonna. Mukama Katonda yayogedde era ffenna tukimanyi nti ye kennyini kye yayogera awatali kubuusabuusa agenda kukikuuma. Katonda teyeetaaga kumenya kisuubizo kye nga tanaba kukikola. Yali yasalawo okutuukiriza ekyo nzikiriza tewali muntu alikaaba nga akabirira okufa. Buli muntu alifuna emirembe era n'asanyuka mutuufu kituuse ku nkomerero. Alizikiriza okufa ne kugwawo emirembe n'emirembe era alisangula abantu bonna amaziga. Amaziga mangi agafukiddwa wano ku nsi. Wabaddewo okubonaabona okutalojeka n'okufuba okukalubu era amaziga gayiddwa mangi mu maaso ga Mukama. Amaziga ag'okwenenya, amaziga ag'essanyu, kyonna kyonna we kyandibadde agenda kusangula abantu be bonna amaziga. Butuufu leka tweyongere okusoma akatono okuva mu kubiikulirwa ensula ya 21 okubiikulirwa ensula ya 21 akanyiya ak'okubiri. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kiika okuva mu ggulu ewa Katonda nga kiringa omugole ayambiziddwa yeetegese okutwalibwa waba. Mu butuufu tubadde n'olweyo lumpi olwaleero ku Yerusaalemi ekijja. Naye mu butuufu Yerusaalemi ekijja kyegatta ku mugole kubanga laba wadde eggulu liteekwa okuzibwa bujja. Tusoma ku kino ensula 21 akanya kasooka. Awo ne ndaba eggulu erijja n'ensi y'empya kubanga eggulu eryasooka n'ensi eyasooka byali biweddewo. Singa twaliwo mu biseera ebyo naffe twandibadde nga tuvaawo era ekyo tekisoboka. Tekiteekwa kukolebwa bwe kityo era tekigenda kukolebwa bwe kityo. Setaani yali mu ggulu era n'aleeta obujeemu era mu butuufu nga twakiyiseemu ebiseera ebiyise. Era kyogera mu Yobu eggulu sirongoofu maaso ge era teyeesiga batukuvu be. Eggulu liteekwa okuzibwa obujja. Omunabbi Isaaya yalaba eggulu erijja n'ensi empya mu nsula ey'enkaaga mu mukaaga. Ngenda kubasomera Isaaya ensula y'enkaaga mu mukaaga akanyiri ak'22 ng'eggulu empya n'ensi empya gye ndikola bwe birisigalawo mu maaso gange, abala banabbi baalaba dda entegeka ya Katonda y'obulokozi ne bagiwandiika nako era ne bagiraga. Batuddeyo mu kubiikulirwa 21 akanyiri ak'okubiri. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kiika okuva mu ggulu wa Katonda nga kiringa omugole amaliriza eyeetegese lwani eri ffe abagole era eyeetegese nga omugole ayambaziddwa yeetesitese okutwalibwa owaba. Ne mpulira eddoboozi ery'amaanyi nga liva wantebe eja kabaka. Ngagaga amba nti, laba, ekifo Katonda jabera mchiri mubantu. Katonda anabe eranga nabo, eranga ye Katonda wabwe, eranga nabo bantube. Yokana, yalaba kibuga kino nga kiri nya muguru naye yakiraba nga kika wansi okuva muguru era omugole amaze okubeera mu kifo wateekwa okubeera nga kubiikulirwa 19 gweri era ajja kujaguza embaga eyo y'obugole n'oyo afumbiza ngenda kweyongera y'okusoma wano Mkubikulua abili mwemu.
Siehe da, die Hütte Gottes.
Akanyiriri akokusatu. Nempulira edoboozi ery'amaanyi nga gava wa ntebe ya kabaka. Nga gagamba nti laba ekifo Katonda wabeera kiri mu bantu. Katonda anaabeeranga nabo. Nga ye Katonda waabwe. Eranga benyini nga bantu be.
Wird nicht mehr sein.
Und kein Aliba Sangula Maziga Gunamu Mas.
Kein Schmerz wird mehr
Wali Banga te Wacha Ari Kufa. Okukaba. Oba Obrumi.
Sehnt sich.
Kubanga Oru. Evieda. Bidibanga Biwedeu.
Der Erlösung.
Ngaba Rumi Monana. Ebitonde byonna bisinda era birindiridde olunaku olw'obunonozi n'okubiikulirwa okw'abaana ba Katonda. Era kino nakyo kigenda kukolebwa mu ntegeka ya Katonda okusookera ddala nga kyogeddwa ogenda mu ggulu ne wajja okufuga okw'emyaka 10 era nga bidanganako n'obuweereza obw'ababiri oluvannyuma olw'okubonaabona oluvannyuma olw'emyaka 10 wajja omusango ogusembayo ne wajja eggulu erijja n'ensi empya ab'emikwano leka tufube okubeera abeetegefu mukama lw'alijja Pawulo yawandikibwa mu kiseera ekyo era n'agamba njagala okumumanya era n'obuyinza obw'okuzuukira kwe mwena mwasoma ekyo Pawulo awandika eri Abafilipi nti mu butuufu alifuna okuzuukira okw'abafu bw'akozesa ekigambo kino tategeeza okuzuukira okwewala neda genda kubasomera Bafilipi ensula y'okusatu akanyonyi ak'ekumi n'ak'ekumi n'akamu Bafilipi 3:10-11 era njagala okumanya amaanyi ag'okuzuukira kwe n'okubonaabona nga ye kennyini we yabonyaabonyezebwa era n'okumufaanana mu kufa kwe era nga nsuubira naye okuzuukira mu bafu mu kukyusa bano waliwo eky'okwetegereza wano mu butuufu mbadde sinakisoma banseetaaga kukisoma mu kiwandiiko kyennyini kigamba kukuzuukira okusooka okuzuukira okusooka mu butuufu mulibeeramu abawanguzi bokka awo n'okufa okw'okubiri tekusobola kubafuga era tusomye dda tusomye obunyiriri buno mu biseera bino ebitono oyo aliwangula alisikira ebintu byonna tusobola tutya okuwangula muleke mbasomere okuva mu kubiikulirwa ensula 12 okubiikulirwa ensula ey'ekumi n'abiri kiteekwa okuba mu kanyaka ekumi ndala okubiikulirwa 12 kanyaka ekumi n'olumu abo bamuwangula n'omusaayi gw'endiga bamuwangula n'omusaayi ogw'endiga ento n'amazima ge baajulira eri obulamu bwabwe baagaana okubufu ako obate n'okutya okufa okuwangula. Bamu wangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga ento n'olw'amazima ge bajulira. Bujulizi ki? Obujulizi buno bwe buliwa. Omuntu w'asobola okujulira mu bugonvu ka nti basomere. Okuva mu kubiikulirwa 19 okubiikulirwa olwe 19 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu. Mu butuufu wandyagadde okusoma ebisingawo ku biwandiiko naye mugenda kukikola gye bujja okubiikulirwa 19 akanyiri ako 17. Tusanyuke tujaguze tutendereze ekitiibwa kye kubanga embaga ey'obugole etuuse. Omugole yeeteeseteese. Omugole oyo akirizibwa okuvala ebyambalo ebyeyevu ebikola ebyabatuukirivu n'angamba nti wandiika nti bamukisa abo abayitiddwa ku mbaga ey'obugole obw'omwana gw'endiga. Ate n'angamba bino by'ebigambo bya Katonda byennyini. Awo ne ngwa wansi ku bigere bye okumusinza. Naye n'angamba nti tokola bw'otyo kubanga ndi muddu munno wamu ne baganda abo abajjulira Yesu. Katonda gw'olina okusinza kubanga amazima Yesu ge yatulaga ge gawa bannabbi bye bagamba. Katonda atukwatirwe ekisa nti obujulizi buno obwa Yesu, obujulizi obwe buyawandiikibwa busobole okutuweebwa ffenna okuyitira mu mwoyo. Mu butuufu nga bwe kyawandiikibwa mu bannabbi bwe kityo nakyo bwe kyatuukirira. Ye kennyini omwana naye ye Kitaffe ow'emirembe n'emirembe, Kabaka ow'emirembe. Abantu bafuba nnyo ne batabulwa ku ekyo ne balema okutegeera. Nze mbagamba lwatu tewali muntu ayinza okukitwala okukitegeera mu magezi ge mu bigambo oba okukyoleka. Katuleke ebintu ebinene eby'ekyama twebaze Katonda nti mutuufu kino kyatuwa naye tukireke nga Katonda tuleme okugezaako okukireeta okutuukaana oba okukifuna ffe bennyini oba olw'emirimu gyaffe oba n'okuvunula. Ebyawandiika bigamba nti Katonda yali mu Kristo nga akkiriza ng'agatta ensi naye. Ffe tukiikiriza era ebyawandiika bigamba Katonda wange, Katonda wange lwaki ondese? Tukkiriza n'ekyo nakyo mu butuufu nga bwe kiwandikiddwa era nga bwe kyalangirirwa. Kiki ekyakolebwa mu kiseera ekibi ebi by'abantu bonna ebyali nga biteekwa okuweebwayo omutango eri Mukama waffe era omulokozi waffe? Katonda oyo mwoyo yasobola okuvaawo nga omuntu omulokozi waffe n'afiirira abantu bonna era n'asobola okwetakako ye kennyini byonna ebibya by'abantu era ebibi abantu bye baali bakoze ne birekuba Katonda n'akabira waggulu Katonda wange, Katonda wange lwaki onjabulidde? Mu butuufu ffe abo abaali balekeddwa Katonda ye kennyini n'atwala ekifo kyaffe mwe tuli. Yasitula omusango ogwali gutusinze n'ebibi byaffe era n'ekiseera ekyaddirira effumo eyafumitibwa ku mbirizi omusaayi ne guyiika. Katonda yali mu Kristo
okugata ensi naye okuyita mu musaayi omutukuvu byombi butuufu ekiseera ekyasooka ekyokusumululwa era n'ekyokubiri okukkirizaganya ne Katonda kisa kyangeri ki kye tusobola okusanyuka mu byawandiike bwe bifaanawo ebityo waliwo abantu abeesiitala ku ekyo ne bagamba wabanga yali ye Katonda oyo era Mukama yandyogedde atya ekyo weetaaga okutegeera okw'omwoyo bino byonna leka tumalirize olwaleero tujjukira ekyo ekikulu era olunaku olw'ekitiibwa olw'okuzuukira okwa Yesu Kristo era Mukama waffe olunaku obuwanguzi we bwaleetebwa okubeerawo olunaku obuwanguzi ku kufa Setaani n'amagombe we byasobola okulangibwa era netulagibwa wano ku nsi mu butuufu tuyimba Yesu bwe buwanguzi bwaffe ku kufa okufa obulumi bw'obuliwa amagombe obuwanguzi bw'obuliwa okwebaza kubeera eri Katonda olwono yatuwa obuwanguzi okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe ab'emikwano n'olwaleero nalwo amawulire amalungi gateekwa okuyingira ddala mu myoyo
gyaffe
tetwagala kuwulira kyokka naye twagala okufuna obumanyirivu olw'ekyo Katonda kye yategeka era kye yatuwa mu Kristo olwaleero mu butuufu leka tuweeyo obulamu bwaffe era tumusabe si wokka okubeera nti yajjawo ekibi ekyali kitusinze yajjawo omusango ogwaffe naye mu butuufu okutujjukiza okutujjuza n'obulamu bwe obutagwawo obupya era asobole okutufuula abalamu okuyita mu mwoyo we tusomye mu Bakolinso ekisooka 15 Adamu eyasooka yali omuntu omulamu naye owookubiri yali mwoyo awa obulamu ye yatonda obulamu ye yawa obulamu okuva eri Katonda mwoyo mwe mwali obulamu era obulamu bwe bwali obutangavu obw'abantu era mu butuufu leka tusanyukire ekyo era tumukkirize olwaleero era kigenda kutuukirira yenna alina omwana alina obulamu obutaagwawo tutya newankubadde okufa newankubadde ekintu kyonna naye tya Katonda era omuddize ekitiibwa n'okumutendereza Mukama yagamba Yokaana mu kiseera ekyo nti totya era ayogera ddala ebigambo bye bimu gye tuli olwaleero nti totya kubanga laba ndi naamwe ebiseera byonna n'okutuusa ensi gy'ekoma kyonna ekijja Mukama agenda kubeera naffe okutuusa nga tuvudde mu kukkiriza okudda mu kulaba okutenderezebwa n'ekitiibwa bibe eri erinnya lye ery'ekitiibwa eryewunyisa amiina amiina katuyimirire era tutendereze Mukama tukoteke ku mitwe gyaffe mu kusaba newankubadde nga sirina amaanyi nga ekyekwa okuba nga bwe nandyagadde era nga sisobola kusitula mamino gamu nga bwe nandyagadde ogasitula nkyakkiriza nti ekigambo kya Katonda kituukiriza kyatumibwa okukola mu butuufu kyandinkoze bulungi okubeeomusanyufu okusingawo olwaleero kubanga kiri ku munyowo gwange
besonders all unsere Jugendlichen ihr Leben
dem Herrn. Nti basobola okuwaayo obulamu bwabwe eri Mukama. Simanyi lwaki kino ekigambo nkisitudde mu mwoyo gwange okuva mu nkuŋŋaana. Nandyagadde okukiraga wano mu bigambo. Okusingira ddala abavubuka abato Mukama abeere nabo. Era basobole okusalawo n'omwoyo gwonna gyali nga bawaayo obulamu bwabwe obuto. Nkimanyi nti mwakola ekyo edda naye kyandibadde nga kirumya omuntu yenna nedda. Bwe tuba nga tubasabira mmwe olwaleero okusingira ddala osobola ogamba ekyo kigenda kuleetawo ekirungi kyonna awatali kubuusabuusa Katonda awulira okusaba kw'abatukuvu era okusaba kw'ogenda okukola oba kwakola edda mu butuufu kwe kusalawo okusinga obukulu omuntu kw'asobola okukola mu bulamu bwe. Ndi mukakafu nti bangi ku ffe basalawo okusalawo mu bukyamu naye okusalawo olwa Kristo okusalawo okutuufu kuteekwa okukolebwa eri buli kiseera kinomu. Butuufu saagala kuddamu kwogera kino nakiri era ndi mukakamu okwagala era nga tuyimba oluyimba luno butuufu nga bwe ndi nteekwa okwejjako kino mugonvu mbasaba nti avubuka mwenna abatandikira ku myaka 12 okugera ddala ku 3 sifaayo twagala bwagazi Katonda abeereko n'ekyenjawulo kyakola alaba endiwo yammwe enjala agimanyi twagala okusabira awamu nti Katonda asobole okutuwulira mwena mukimanyi bulijjo tujja mu maaso wano mu nkuŋŋaano mu wiiki ewedde tukikola olwaleero leka tuyimbe oluyimba avubuka bonna kandiwaddeyo eri Mukama.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm. Wir sind dem Herrn dankbar.
Wir waza eri Mukama nti muze. Atino.
Vielleicht nach oben hin die Grenze nicht setzen sollen. Ekyawaguru
ekyo. Yangu wena ayagala okujja. Ne dusarachi ntesewo emyaka egyo ekikomo kyajyo. Mujenga agala nga sifaayo
byo
okukomawo kwa Mukama kutuuse yenna ayagala okumuweereza ayagala okubeerawo ku bubwe ateekwa okutandika olwaleero sirwajjo ateekwa okutandika olwaleero era mu bukkakamu tuli wano.
Und ich hoffe nicht, dass jemand es kritisiert.
Wale muntu agenda okukinenya.
Wenn ihr es auf eurem Herzen so gehabt hättet.
Obanga wali kirina
mwe yawe. Oteko okufuna
ebintu ebyo.
Und hiermit ist geschehen. Wir kommen ganz bewusst zum Herrn, um ihm unser Leben
era katuweeyo obulamu bwaffe gy'ali era ndi mukakafu agenda kukiraba era agenda kukiikiriza era njogera naamwe avubuka abato okutwalira wamu mu butuufu muli wakati mu maanyi ag'obulamu bwamwe era mulina ebyokusalawo bingi mukisobola okukolebwa mu maaso ga Mukama nga sifaayo biri bitya
Wechitio, emikisa jya Katonda gisobole okuwumulira kukusaba kwabwe. Era mu butuufu tusobola okumala emyaka egisembayo oba ennaku oba wiiki oba emyezi kyonna wekibeera okutuusa ku kudda kwa Mukama nga tuli wano wamu. Era ne tubeerawo ku lulwe. Era nga mukimanyi avubuka abato be balina ebizibu ebisinga obungi. Era mwesige Katonda. Era ebintu ebiba nga tebitambula bulungi mumwesige n'okusingawo. Ye si mulokozi kyokka, ye ye muwolereza. Yayingira awatuukuvu aw'omugulu n'omusaayi gwe ye kennyini okusobola okutuwolereza era okusobola okutuwogerera. Era nga bwe kiri mu kiseera kino, mwesige Mukama oyo eyatusonyiwa ebi byonna, eyatusangula amaziga gonna, eyaggyawo ebibi byonna, eyatukkiriza. Mukkiriza kino n'emyoyo gyammwe gyonna, mutuufu mukiikiriza. Yajja okunoonya abo n'okulokola ekyo ekyali kibuze. Twajja gyali ng'abaabula, era mu butuufu nga abaalokolebwa tusobole okutambula naye. Katusabire wamu. Nandisabye w'oluganda Luusi okusabira awamu naffe. Naye mu butuufu musabire mukukkiriza, mukukkiriza. Era abo abasabira mukukkiriza mu butuufu beebaza Mukama olw'okutuwulira. Ebyawandiiko ebitukuvu bitugamba kino. Nandyagadde okubasomera amangu tusobole okumanya nga bwe tusanyukira ebintu okuva eri Katonda. Maako ensula y'ekumi n'emu. Ekyawandiikibwa kimanyiddwa obulungi. Maako kumi n'emu. Mubeere n'okukkiriza mu Mukama, kubanga mu butuufu nkibagamba yenna ayigamba olusozi luno nkiva wano osuulibwe mu nnyanja n'atabuusabuusa mu mwoyo gwe, naye ng'akkiriza nti ebintu ebyo by'ayogera bigenda kukolebwa, agenda kukolerwa buli ky'asaba. Mu kusaba tuleeta ebintu mu maaso ga Mukama, era bwe tuba nga tusabye era mu butuufu ne tufuna okukkiriza nti atuwulidde, leka twogere kye tusabye era kisobole okutukolerwa. Beera n'essanyu era n'okwesiga Katonda kati mu kusaba. Mu butuufu ffenna leka twebaze era tusabire wamu. Kitange ow'omu ggulu, tujja gy'oli wamu Omukama, tuwulidde ekigambo kyo Katonda, twagala okukiikiriza tuze gy'oli awamu era nga tutunuulira gwe obuyambi bwonna gye buva. Obuyambi bwaffe buva gy'oli Mukama, bweno yatonda eggulu n'ensi. Mukama, mu butuufu weewaayo gy'oli nga abantu bo era ng'abo abagwana okugondera ekigambo kya Katonda. Tukusaba Mukama, beera wakusaasira gye tuli, beera kumpi naffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tusonyiwe okwonoona kwaffe era mu butuufu n'obuzibu bwaffe. Mukama, Mukama, tugwana okubeera abantu bo, twagale olw'ekisa kyo mu kiseera kino. Katonda omwesigwa, mu butuufu mpaayo abantu bano gy'oli mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, basobole okubeera abantu b'okozesa si lwa mu kiseera kino kyokka, naye mu butuufu ne butagwawo. Mukama, Mukama, kirungi ki ekyandibadde mu ffe singa tujja wamukuŋŋaana? O Mukama, twagala okubeera mu bwakabaka bwo mu kitiibwa kyo, kituwe olw'ekisa kyo, okutendezebwa n'okitiibwa, obuyinza n'okusinzibwa kubeere eri erinnya lyo. Haleluya, haleluya.